Asi v České republice, to říká, že se na Českou televizi nedívá. Tak. Patří mezi to mezivé procento. Zeptáte se, co je cílem České televize ve službě televizním divákům. Cílů je samozřejmě několik, mezi ty hlavní patří i digitální období, které v podstatě dostává. Udržet významný podíl na publiku, tím si říci, že nejsme a nemůžeme být televizí elit. Další cíl, musíme plnit univerzální služby, to znamená poskytovat takové služby, z nichž si vybere v podstatě každý televizní divák v této zemi. A ještě doplním, že při důsledném dodržování zásad služby veřejnosti televizním vysílání v obvyklém evropském pojetí, tedy informovat, vzdělávat, kultivovaně balit. Jaké jsou tedy v této souvislosti naše priority? Za nejvýznamnější pokládám těchto pět bodů. Za prvé je to podpora občanství, předkládání informací, vlastně jsem to před chvílí označil. Tím mám na mysli zpravodajství, reportáže, analýzy ze všech oblastí života, mezinárodní, národní, regionální témata. Předkládaná samozřejmě srozumitelným způsobem, aby si každý mohl udělat vlastní názor. Za druhé podpora kultury a umění, to znamená, že Česká televize zachovává národní dědictví a poskytuje prostor talentů. Tady jde mimo jiné o přenosy, záznamy kulturních událostí, kulturní magazíny, původní tvorbu a podobně. Za třetí je to zachování národní identity, to znamená, že chceme nebo musíme dávat prostor původní tvorbě ve všech žánrech, mapovat historii, vystřihovat pozitivní vzory. Teďka třeba sami dobře víte, že nejčerstvější příkladem je pořad, který jsme převzali od britské BBC, mám na mysli pořad největší Čech. Další prioritou je vzdělávání, to znamená, že chceme srozumitelnou a přístupnou cestou rozšiřovat znalosti a dovednosti společnosti. Tady zase uvedu příklad, může být třeba televizní univerzita, ale úplně čerstvý počin, který jsme začali přednedávnem v dubnu, pořad Česká hlava. Podívejte se na to někdy, je to každý všední den před večerníkem, je to velmi pozitivní, prostě snažíme se tam propagovat vlastně české myslitele, vzdělance, vynálezce. Je to úžasné, co všechno české hlavy dokážou. No a poslední prioritou, kterou zmíním, je společenská hodnota, to znamená, že Česká televize napomáhá i soudržnosti a toleranci a diskuzi mezi různými cílovými nebo menšinovými skupinami. Zase nějaký příklad, je to prostřednictví dokumentárních filmů, pořadu pro menšiny, Klíč, Babylon, Velký ús a podobně. Tak, půjdeme dál. Vzhledem k ohromně rychlému vývoji technologií a služeb nemůžeme těchto našich cílů dosáhnout bez několika základních atributů. A teď už sahám do té doby začínající a nesmírně blízké. Ve zvýšení počtu volně dostupných televizních programů v systému DVBT, první věc. Druhá věc, bez využití alternativních cest šíření televizních pořadů, mám na mysli kabelové a satelitní distribuce, širokopásmový internet, o to bude asi za chvilku hovořit inženýr Hanuš. A dále, bez neustálého sledování rozvoje nových technologií a jejich aplikací, sami víte, jak šly rychle dopředu třeba mobilní telefony. Tak a tím samozřejmě hodně navazuji na základní strategický cíl České televize, tedy na digitalizaci. Zmíním jen, jak jsme k této problematice, když se Česká televize zabývala několik let předtím, my jsme zavedli systémové, komplexní řešení digitalizace v rámci všech útvarů České televize, ale i mimo Českou televizi, tam mám na mysli třeba legislativu, distribuci signálu a podobně. Já jsem ustavil speciální tým, radu programu digitalizace, jejíž šéfem je specialista inženýr Pavel Hanuš, tady sedí vedle. Tenhle tým pracuje jak na programu digitalizace, tak na jednotlivých projektech. Já pro ilustraci uvedu některé základní projekty. Tím prvním je zpravodajský kanál ČT24, dříve známý pod názvem ČT3. Jeho pilotní vysílání chceme rozjet už za chvíli, v květnu, už teď, ale vysíláme, teď říkajíc, do zdi, prostě pilujeme. Dalším projektem je alternativní financování. Tenhle projekt se zabývá například využitím fondů Evropské unie, spoluprací s mezinárodními organizacemi a podobně. Významným projektem je projekt dlouhodobé programové strategie a vývoje digitálního vysílání. Teď se zaobírá například vyprofilováním a vývojem nových programových formátů, koordinací jednotlivých programů a podobně. My v digitální hře počítáme i s dalšími specializovanými kanály, například z ČT4, to tak, jak víte, bude vzdělávací a dokumentární kanál. Takže tolik k digitalizaci ve stručnosti, abyste viděli, že v téhle oblasti rozhodně nespíme, naopak, když dovolíte více, by vám o tomto aktuálním tématu řekl šéf týmu programu digitalizace Jiří Hanuš.
Tak já děkuji, že jsem měl možnost tady hovořit o projektu nebo programu digitalizace. My jsme vytvořili koncepci toho programu tak, aby zahrnovala veškeré oblasti, které s programem, z kterých digitalizace souvisí. Digitalizace pochopitelně není jenom otázka technologie, pro televize je to hlavně otázka obsahu, ale jsou tam i další aspekty, tam financování, jsou tam systém řízení, je tam pochopitelně legislativní omezení. Čili v tom programu jde o to, aby jsme pokud možno nezanedbali žádnou součást, která vlastně má vliv na ten přechod na digitální vysílání. Je to v podstatě jakýsi poradní orgán, který má pravomoc hlediska koordinace činnosti v České televize a který vlastně zabezpečuje, aby televize vydala jenom tolik prostředků, kolik je nezbytně nutné, čili aby jsme, dá se říct, dostali co největší výsledky za co nejméně peněz, když to hodně zjednoduším. Můžeme pokročit dál. Samozřejmě, já bych chtěl říct, že vlastně proces digitalizace neboli je vlastně procesem implementace informačních technologií do oblasti televizního vysílání. Digitalizace de facto v České republice probíhá od začátku 90. let ve všech různých oblastech života a nikdy nebyla legalizována nebo v případě digitalizace televizního vysílání, prostě protože digitální vysílání je způsobem politikum a zajímá to každého. Předtím se digitalizovaly knihovny, probíhaly digitalizační projekty v podpůrce. Ten princip řízení toho procesu je oblíbený. A jsou tam obdobné i problémy. To je podstatná věc, protože víte, kolik digitalizačních nebo chcete informačních projektů krachuje při jejich implementaci. Kolik prostředků se dá v podstatě ztratit tím, že ta implementace není kvalitní. To platí pochopitelně pro digitální vysílání. Protože tady není nic stabilního. Ani technologie, nejsou tady jasný návody, každá země postupuje jinak. Čili je to velmi rizikový proces. Co to vlastně vyvolává, tenhle proces? Jednak jsou to změny v oblasti informační a komunikační technologie. Dneska prostě těžko můžete udržet analogovou technologii, prostě protože ji nedokážete ani udržovat, na to, že byste ji znovu implementovali, prostě to nejde. Čili ta technologie je důležitá věc. Já jsem tam dal graf, který pochází z studie britské BBC, který jasně dokumentuje, o co v té technologii jde. Protože v roce 1996, když vidíte, to je vlastně graf, který určuje, kolik se vejde do dnešního analogového signálu budoucích digitálních kanálů. A vidíte, že v roce 2012 se dá očekávat, že se jich tam může vejít až 20. Když budou ty technologie tak rychle, jako dneska. To pochopitelně zásadně může změnit, nebo jistě změní ten digitální prostor. A objevují se tam pochopitelně další technologie, jak ještě o nich budu mluvit, který vlastně převádí toho diváka, který se chce dívat na televizi, na diváka, který se chce dívat na co chce, kdy chce a kde chce. To je vlastně podstata té změny. Čili dneska vlastně se dá očekávat, že kromě toho standardního šíření, o kterém se vlastně bavíme, o kterém se vede diskuze, to se jmenuje o terestrickém vysílání DVB-T, o těch licencích a multiplexech a o tom, jak to zabezpečit, tak máme pochopitelně taky DVBS, máme DVBC, což jsou kabely a satelity, ale taky máme už těsně kabeličku DVBH, což je mobilní vysílání, které bude asi taky vypadat trošku jinak než to standardní vysílání. A vždycky, když máme nějaký konference, tak říkáme, je tam lepší obraz, je tam lepší zvuk, je tam interaktivita, jsou tam doplňkové služby, máme širší programovou nabídku. A já bych chtěl zdůraznit, to, co tady je napsáno, to je potenciál. To je potenciál, že to tak může být. To ještě neznamená, že to tak ale bude. Dojedete si představit místa, kde bude třeba horší příjem, a když si někdo koupí se tabu, tak bude prostičkovat na konferenci. Kudy mluvuje se o tom docela dobře hovořil, když říkají, že prostičkuje, že... Ale je to možné, čili nemusí se to naplnit. A hlavně z hlediska obsahu a z hlediska doplňkových služeb, to nemusí být zdaleka tak jednoduché. Já bych se posunul dál. Důležitý podle mě aspekt je, když bych možná na půdě České televize nemusel mluvit o trhu, tak přesto o něm mluvit musím, protože Česká televize je součástí toho mediálního trhu. Ty peníze, které jdou z poplatků do mediálního trhu, jsou jeho součástí. Bez nich by ten mediální trh měl nějaký deficit. A tak jsem si pro sebe zkusil spočítat, kolik vlastně stojí diváka televizní vysílání. Možná, že to není přesný, možná bych řekl, že nějaká studie lepší, teda to vyčíslený. Ale mně to vyšlo, že zhruba stojí 288 Kč. Ten divák zaplatí 75 Kč České televizní poplatcích a 280 Kč v výrobcích v službách, které vlastně platí reklamu. Čili 300, řekněme. Tak 300 to je nejlacinější forma zábavy pro volný čas. A ten trh je stabilizovaný. Tyhle tý chvíli vykazuje zisky komerční stanice, prosperují, šle pořád. tak mají potenciál, a ten teda by prosperoval. Ten proces digitalizace, každý proces informatizace, čili proces digitalizace, ten trh bude stabilizovat. Čili problém přechodového období je dominantní problém toho, do čeho teď postupujeme. Protože to je období destabilizace. Můžeme povídat. Takže jsem se pokusil narýsovat, v čem vlastně spočívá změna, ve které se pochopitelně musí pohybovat i Česká televize. Ten jednoduchý obrázek nahoře, to je mediální trh, tak jak ho znali všichni dosud. Máme tam toho, kdo tvoří obsah, toho, kdo sestavuje program, to jsou dnešní televize. Pak máme distributora, České radiokomunikace, Český telekom. A na konci máme televizní diváka, který se dívá na televizi. Je to jednoduchý. Ty vztahy mezi tím jsou taky jednoduchý. A přecházíme do stavu, kdy máme zůstávat na televize, ale objevuje se možnost při sestavování programu poskytovat jakési nové doplňkové služby, ještě o tom budeme. Ale pozor, mění se pozice telekomunikačního operátora. To už není jenom ten, kdo dodává službu. To už je hráč na tom trhu. Protože on může poskytovat jak globální služby, tak lokální služby. On se lehce může stát tím, co čím jsou dneska kabeloví operátoři. To znamená, on může dodávat jaký balíčky služeb, já potom ukážu, jak ty balíčky už dneska vypadají. A je to část trhu, která je podstatně dynamičtější než ta část těch televizních vysílatelů. Toto je například funkční model, který můžete si koupit, aby to začít provozovat, a který používá broadbandové připojení. A já jsem na něm chtěl dokumentovat dvě dominantní věci. Jedna věc je princip konvergence a druhý je princip tripodmínky. Princip konvergence z hlediska digitálního vysílání je, že televize se stává z toho, na co se jenom díváte, na programy univerzálním komunikačním, v pojetí telekomunikačního operátoru, univerzálním komunikačním centrem. To je v podstatě princip konvergence. Spojí všechny zařízení domácnosti v podstatě do jednoho řídícího centra. A druhá věc je triple play, a to je, že vlastně já, nebo respektive komunikační operátor, chce poskytovat jakýsi balíček služeb, ve kterých bude kromě jiné moje televize, a bude tam taky hlas, nějaký další služby. Můžeme jít dál? Tenhle ten princip, nebo tenhle ten směr je podporovaný i programy Evropské unie. Já jsem si tady vybral jeden, který vlastně přímo směřuje k tomu, aby se podporovaly programy, které vedou k konvergenci televize, počítače, telefonu, hrací konzoly, to je jednoho univerzálního zařízení, a které podporují rozvoj vysokorychlostního internetu jako dalšího způsobu šíření televizních programů, mimochodem v této chvíli neregulovaného. A principy FTTH, to je optika až do domu. To jsou optické sítě, které podstatně zvýší průchodnost broadbandu. A například, možná jste si všimli, že třeba Vídeň teď má velký public-private partnership projekt, kterým vlastně se celá Vídeň zadrátuje do jednoho FTTH a většina domů by měla mít tuto vlastně skleněnou přípojku, která tohle z toho může. Takže ten princip, kterým se tam mají nabalovat vlastně ty ceny na tom trhu, je takový, že od toho hlasu, který byl na začátku, se přešlo přes hlas a data, což byl internet, na systém, ve kterém je hlas, data, čili internet, ale je tam taky digitální televize a je tam, jsou tam on-demand služby a jsou tam služby videorekordér, tzv. Personal videorekordér. Tak toto je vlastně digitální věk, ve kterém se ty televize budou pěvat, ve kterém se bude pohybovat i Česká televize. Na to vlastně musí reagovat. Když jsem třeba poslouchal diskuzi České průmluvy, tak si myslím, že oni zatím reagují na to, jaká je situace v multiplexech A a B, C, jaká je legislativní omezení, ale toto v podstatě může těm televizím zlomit vás, když budu hodně tvrdý, může to zlomit vás. Takže ten program digitalizace je o tom, že my se snažíme prostě zakomponovat do té strategie České televize i ty dneska řekněme okrajové věci. Protože ty, co jsou dneska okrajové, můžou klidně nebo budou za dva roky, za tři roky, teď se hádejme, jestli to tři roky, no, pět let, ale každopádně budou významné. Toto je jenom prostý, řekněme, seznam těch služeb a jejich překryv, ještě se k tomu dostanu, můžeme jít dál. Tím se dostávám k tomu, co to vlastně ten digitální trh, to znamená, mám tam diváka, divák musí mít šanci se na to dívat. A aby měl šanci se na to dívat a používat těch služeb, tak musí mít nějak vybaven. Vedla se druhá diskuze o to, jestli Česká televize bude nebo nebude podporovat nějakou set-up-boxu. Každý, kdo měl tušku a papír, tak si mohl spočítat, že to je absolutně nemožné. Prostě nelze. Nejsou udělané prostředky na to, aby Česká televize mohla zakupovat set-up-boxy. A on se někdy použil jako příklad ta Itálie, já jsem to sem dal schválit. Toto je koncept Itálie, to je podpora, kterou udělala italská vláda na nákup set-up-boxu. Ale jaký? To je podstatné. Udělala totiž podporu nákup v set-up-boxu, který použil interaktivitu a které umožní zároveň připojení na broadband. O to totiž šlo. Nechci se pouštět do politických rozborů, že to je nepříliš, ale pochopitelně zájem premiéra Berlusconiho je tam velmi se cítit. Toto rozvíjí prostě ten trh broadbandu i televize současně. Podívejte se to vlevo, to je řešení, které je starý dva roky. To umožňovalo v podstatě broadband a zároveň televizi, ale potřebovali jste k tomu počítač. A to vpravo, to je řešení, které je od firmy Thomson a někdy z listopadovenského roku. To, na co se díváte, je set-up box, ale uvnitř je plnohodnotný počítač. A umí v podstatě všechno, to, co vedle, a umí to všechny ty služby, o kterých budu za chvíličku mluvit. Můžeme znám. Čili, ještě musím říct trošičku, máme něco k aplikaci. Aplikace se tady velmi často používají, říká se bezvadně, tak budeme vědět aplikace, budeme na tom vydělávat. To zdaleka není tak jednoduchý a zdaleka to nemusí být pravda, že ještě na druhé straně musí být někdo, kdo si tu aplikaci chce koupit. A s tím může být docela problém, aby si to koupil. Budeme o tom trochu mluvit. To je princip MHP, je další, třeba OpenTV a tak dále. Ale důležitý je, já teď na to nevím úplně dobře, jestli můžu se odpojit, tam nahoře vidíte Sky Digital, když zavedu tyhle ty služby, co v podstatě pro něj bylo zajímavé. A ten velký černý, kdy vlastně 60%, myslím, nevím dobře, 60% to koupilo nebo chtělo, byly hry. Čili televize ztratila obsah jako televize v tom momentě a stala se hrací konzolou. A 60% diváků se to líbilo a používali to. To myslím si, že to není cesta, kterou by to lze chtěl jít. A pak vidíte další možnosti, které tam jsou. Jsou tam hlavně on-demand služby. Souvisí to se změnou sociálního rozvrstvení společnosti s tím, že ta společnost chce mít víc těch služeb individuálních, užitek na míru. A ta technologie jí to umožňuje. Čím nezdál? Takže to on-demand služby, to je to, o čem je vlastně řeč. A vidíte, když byste se podívali ty schémata detailně, zjistíte, jak silnou roli mají právě ty telekomunikační operátoři. Že oni mají tu infrastrukturu, která může být to. Nechme stranou placenou televizi, protože to je, řekněme, princip služby on-demand, takový generální, ale veme si tři věci, video on-demand a per-preview. Video on demand vlastně znamená, že si koupím jakousi službu a díky tomu, že mám možnost si ty programy natahovat a můžu jít přes broadband a můžu být řešení přes DVB-T, si nahraju prostě ty věci, které chci a probíhám si, co chci, kdy chci. Nebo per preview, to je například to, co udělal Český Telekom, pokud někdo pracujete s počítačem, tak je tam Star Zone a když si tam podíváte, to můžete si stáhnout filmy a to je per preview. A máte to rovnou v telekomunikačním účtu. To je podstata věci. A teď, když se na to podívám spolu České televize, Česká televize na to nějakým způsobem musí reagovat, a řekl byste výborně video on demand, to je přesně ten případ, kdy můžeme zpřístupnit archiv České televize. My ho zdigitalizujeme a zpřístupníme. Tam je jedna služba. Budeme to poskytovat zadarmo, že jo? To je, že to je free on air a budou ty posluchači mít prostě něco navíc přidanou hodnotu. A na tohle, to, když jsem začal dělat ten program, jak jsem říkal kolegům, tak to je přesně ono, my jsme začali, tohle to bych neměl. A teď jsem v situaci například, že to vůbec nemůžeme udělat. Protože my nemáme vůbec ošetření autorský práva. Čili my nejsme schopni v podstatě do toho serveru on demand dát prostě nic. Nic tam. To, co říkám, je prostě 10, 15, 20 z toho obrovského archivu Českých televizí. Čili, co teda vlastně je realita, co je futurologie v oblasti digitálního vysílání? Já jsem zkusil dát dohromady existující programové formáty, které řekněme můžou být digitální, nebo můžou se objevit na startu digitalizace. První je elektronické programové průvodce. Ten tam prostě musí být, to je součást digitálního vysílání. A i v průmluvě se vedla diskuze o tom, jak bude licencovaný, nebude licencovaný. Ten nativní EPG je součástí toho set-top boxu. A ten MHP je aplikace. Čili vy jako zákonodárci budete mít velký problém specifikovat, co to vlastně je, když to nebude chtít licence. Takže vám to docela nezávědí. Já bych samozřejmě, já to taky nechci licencovat. Protože si myslím, že to je posledně nesmysl. A když se na to podíváte, co to vlastně je, EPG v holé formě je prostě to, co čtete v časopise. Je to prostě program televizní s maličkou anotací o tom, co tam asi o čem ten program je. Že? A to MHP aplikace jako EPG, to vlastně navíc tam dává jenom to, že si můžete třeba prohlédnout video ukázku. No, přihlásíte se prostě, že ten program vypadá, pustíte si nějaký krátký flash, prostě, co to vlastně je, že? A pak se podíváte, to nedívá. A doplňkové služby, když jste měli to vysílání, zkušení, tak to jste viděli, že České komunikace Telekom měly nějaké doplňkové služby počasí. Takže to je skutečně služba, já myslím, že tu i uděláme v České televizi, protože na to máme veškeré prostředky, tak já věřím, že při národní televizní vysílání, že určitě tohle to budeme dávat dohromady. Ale chtěl jsem říct jenom jednu drobnost ještě k tomu, že když jste se dívali na ty zkušené aplikace, které vlastně ty operátoři poskytovali, tak to bude dost těžký přesvědčit diváka, že je to přesně to, kvůli čemu se má kupovat set-top box. A to je totiž to, že v tom já měl největší problém, že do dneška vlastně tenhle ten box hráli technici. Já měl 25 informační technologie. Já jsem už přešel tu fázi toho nadšení z těch informačních technologií, kdy jsem nechápal, že ty neschopní lidi okolo mě nechápou genialitu té technologie. A když jsem přešel na úroveň řízení IT procesu a IT projektu, tak jsem pochopil prostě, že ta technologie buď je vázaná na to, že ta organizace funguje a že to potřebuje, že to chápe, proč to potřebuje, že ví, co s tím chce dělat, a kdo to nechápe, pak ta informační technologie je sebedokonalější. Nebo za těch ničemu a jsou to vyhozený peníze. To může platit prostě i pro digitální televizní vysílat. Další dostupný formát jsou online volby. Ale ten můžete mít i na analogu. Jediný vtip je v tom, že v tomto případě u těch technologií ta schopnost, ta kapacita toho volení je daleko větší a můžete tam mít furt doplňkových informací, když to ta legislativa umožní. Tak například v Německu, pokud já vím, operátoři poskytují lokalizaci volajícího. To znamená, vím, že kteří zdržíte nějaké hlasování a Berlín hlasoval takhle, že? A postupem hlasoval takhle. Ale já mám pocit, že tady to by se zrovna toho nemůže. Takže to je další velmi zajímavý formát, který je dostupný, který se může objevit digitální vysílání, se doplňuje informace pro běžícímu pořadu. My jsme o tom vedli diskuzi, tady inženýr Popov měl to tak daleko lépe než já, protože je techny, tak třeba do sportovních pořadů v podstatě Česká televize je schopná potom při digitální vysílání klíčovat tyhle ty pořady, tyhle ty doplňové informace. A do Shakespeare si to dostanou mě představit. No a pak už jsou takové věci, které spíš směřují směrem internetu na televizi, že jo? Interaktivní informace, kdy v nějakým malým okně v podstatě běží běží jakýsi televize, jakýsi běží televizní program a vedle mám prostě doplňové informace. Můžeme to odklikat? Můžeme to odklikat? Jo, to je portál, to je pozadě samý. Můžeme ještě dál? Tak a jsme u teletextu. A teletext v té špičkové formě potom umožňuje, aby jsme tam měli obrázky a grafiky a tak by to vypadalo trošku lépe, když to vypadá dneska jenom holý text. No a když to půjde ještě o kus dál, tak možná, že tam budou i nějaký videosekvence, že a spojí se to s tím, co bylo předtím, s tím portálem. Tak může dál. No a pak jsou další věci. Já jsem chtěl taky udělat nějakou novinku, tak jsem si včera večer sedl v internetu a říkal jsem, že jsem dám něco, co jsem ještě nikdy neříkal, protože tohle to říkám dost často. A zjistil jsem třeba, že od 1. května, čili za chviličku, BBC bude používat metodu na své digitální kanálu, BBC Three, multiscreen aplikaci, kdy vlastně programuje programové okno, které říká, vysíláme komedii, ale do tohohle programového okna jsou naklíčovaný programy 3. A ten divák v tom čase si řekne, tak buď se mi líbí kombinace z Zoe Deferne, nebo se mi líbí komedie s hraním třeba z Gastonu Bourguignonem, že tak asi to prostě přepnu to, co jsem zavrál. No ale digitální televize může vypadat ještě jinak, a tak jsem taky zvolil něco, co je úplně nový. 27. dubna startuje v Glasgowě městská televize, která je šířená taky na broadbandu, vypadá takhle, tady je její layout, tam v tom černém okně, potom probíhá přímý přenos, vysílá 24 hodin denně, přenosy přímo z Glasgowa, koncerty, zasedání městské rady, prostě je to takový infookruh, který může ovšem sledovat hodně v České, takže když si potom pustíte glasgow.tv, tak se nemůžete podívat. To je taky digitální televize. No a pak jsou speciální aplikace, které podle mě jsou docela zajímavé pro českou televizi, měla by se snad podívat na některé. Tyhle ty první dvě, s tímhle to zrovna problém, a to je e-commerce, to je televizní vysílání, ale už spíš tak jako jsou e-shopy, s tím, že tady je možnost právě těch videosekvencí. A e-banking, což je aplikace, která je velmi populární třeba v Spojených státech, používá se taky Velkou Británii. Myslím si, že to je nestrápaný určitě v digitální vysílání, a já sám mám několik informací o tom, že české banky na tom pracují. T-Game, to jsou herní aplikace, to je to, co bylo nejpopulárnější na Sky Digital. A když se podíváte vpravo dole, tak to je aplikace finské televize a je to Loto, čili je to hrací konzola, kde můžete trvale sázet sport, losuje se několikrát denně. Můžete online rovnou vyhrát, musíte tam být zaregistrovaný. Můžete komunikovat přes tu televizi, chaty a maily. A ještě, když si to posuneme dál, tak můžete dělat aplikace, které už řekněme, když to řeknu to v rozdíl slovo veřejnou právní, který nemám nic rád, prostě aplikace ve veřejném zájmu, tak to jsou aplikace, které jsou na podporu zdravotnictví a stejný bych řekl tomu dal T-Government a T-Learning, který může být součástí vzdělávacího systému a které v podstatě se skutečně dají integrovat poměrně vynikající věci. No a když se to domluví do dokonalosti, tak tady máte systém, který vlastně přejdete z toho obecného vysílání do přímé komunikace mezi pacientem a lékařským zařízením. Můžeme věc nakonec. Takže to, o čem je problém, to je otázka vzniku toho mediálního trhu. Způsob řízení a koordinace toho procesu a programování. A já bych teď řekl jednu věc, která se mě poměrně bytostně dotýká, protože když jsem začal tuto práci dělat, tak jsem se k ní stavil jako standardní management standardního IT projektu. A když vznikla situace, jaká vznikla ohledně veřejnoprávního multiplexu, tak jsem říkal, je jasné, že musí dojít ke konsenzu všech těch lidí, kteří jsou na tom trhu, že jinak to nejde. A byl jsem označený jiný nositel, to a přesvědčoval jsem vedení České televize o tom, že ten koncept je nutný. A že jsme měli prostě nějak pomoct tu situaci řešit, že vyřešíme tím, že řekneme, že to teď prostě nespustíme ten veřejnoprávní multiplex. A že umůžeme, aby prostě všichni měli signál a mohli tam prostě vysílat. Aby jsme zrychlili to, co se nepodařilo ve sněmovně. Ten výsledek je, že to je vlastně hrátka České televize. Já nevím, jak to nazval slušit, ten je prostě rozšíl, nebo dožral, nebo nevím, jak to nazval. Protože to není pravda, pochopitelně. Ten program digitalizace České televize je takový, že jestliže bude zadání a řekne se ne, prostě jednou jste to dostali, musíte vysílat, ta Česká televize prostě naplní ten multiplex, protože ono to zase tak strašně problém není. Tyhle ty fázy, takhle ty úrovni, které se vykonalí. Čili to jsem považoval za nutný, abych řekl, a k tomu souvisí ten příklad, který jsem dal nakonec. Ten je starý, jestli se nemýlím, je to 13. dubna. 13. dubna to je tisková zpráva britské vlády, která založila firmu Svičko, kterou vlastně si vyžádali ty broadcastři na tom trhu a ty hráči na tom trhu, protože věděli, že ta koordinace mezi těma jednotlivýma subjektama na tom trhu je strašně důležitá, konsenzus je strašně důležitý. A to prostě Británie má 60% penetraci, tak bychom mohli říct, že vlastně projekt digitalizace je tam ukončen. Ale oni mají problém s těma zbrojima 40%. Musí to nějakým způsobem vyřešit. A bez spolupráce těch subjektů se to prostě vyřešit nedá. A tak založili vlastně organizaci, která má koordinovat ty činnosti, která má koordinovat činnosti na těch různých ministerstvech, protože když my řekneme třeba T-government není otázka prostě Českotelekomunikačního úřadu nebo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, to je napříč v podstatě všem ministerství, otázka týle, nebo je to samý, a jsou to podle mě věci, které by, protože to je furt nejlacnější způsob, to televizní vysílání i v digitální je, čili jsou to věci, které každopádně by se měly řešit, minimálně by se měly na úrovni strategického plánování rozpracovat. Tak. Čili to jsou věci, kterými se zabývá Česká televize. Já si myslím, že asi jsme schopni řešit otázku náběhu, když to budeme mluvit o České televizi, ale hrozně bych byl rád, kdyby se nám společně podařilo vyřešit otázku o rozvoji digitálního trhu v celé České republice, protože furt je to tak 10 milionů obyvatel, a to je Londýn nebo New York. Musíme na tohle to zapomínat.
Tak já velmi poděkuji za velice zajímavou prezentaci, která se týkala digitalizace, takže můžeme k tomu rozjet diskuzi. Tak, jak s ní začít?
Ještě já nemám asi pěknou
odpověď. Ne, já si myslím, že pro mě se líbil ten závěr, že opravdu se nacházíme v období, které je velmi složité, protože v tom přechodném období se dá v té digitalizaci lecos prohrát. A tady si myslím, že opravdu se musí dosáhnout jakéhosi konsenzu všech hráčů na tomto trhu. To si myslím, že tak je, ale přiznám se, že to nebudeme mít jednoduchou pozici, zejména v poslanecké sněmovně, protože mám strach, aby jsme někdy něco nepřeregulovali, aby se nezasahovalo zákony, tak by to vůbec není třeba. Spíš než to, že ten proces prostě běží nějak sám, nebo že bude snaha, já jsem vždycky pesimista k tomu, že vymyslíme nějaký velice perfektní zákon, který by nakreslil hřiště pro tu digitalizaci a všichni by podle toho potom postupovali. To prostě není má zkušenost z tvorby legislativy, takže otázek je asi dost. Tak já nevím, jak s tím začít. Někdo si říká, že ne. Takže přeci jenom se vrací kolega Pleva.
Já jsem chtěl navázat na trošku pesimistický obraz budoucnosti televize, která bude převálcována PCTV a podobnými produkty. Přestože svým způsobem je tenhle obraz realistický, tak nezdílím jeho pesimistické vyústění, a to z toho důvodu, že člověk je tvor veskrze líný a chce, aby ho ta televize bavila. A bez jeho vlastní aktivity. Maximální jeho aktivita je ještě to přepnutí toho tlačítka na tu jinou televizi, ale skládání vlastního televizního pořadu, toho, na co se budu dívat a poskladám si televizní pořad a budu se na něho dívat, to už po mně chce jistou aktivitu, to po mně chce to, aby já vlastně aktivně nějak přistupoval ke své zábavě, a pokud jsem člověk, který skutečně takhle chce k něčemu přistupovat, pak se většinou nedívám na televizi, ale trávím ten svůj volný čas úplně jinak. Pokud se na televizi dívám aspoň všechny relevantní průzkumy, které jsou, a myslím, že v tomhle český národ není nikterak výjimečný, ale spíše úplně stejný jak všechny ostatní, říkají to, že ten divák jaksi klesne znaven do toho televizního křesla nebo se položí na tu televizní pohovku a chce být baven. A v tomhle si myslím, že ta televize je nezastupitelná nebo aspoň ještě dlouhou dobu a ne v řádu let, ale spíše desítek let nebude ničím nahrazena, takže bych chtěl být zase. Nevím, jestli je to optimistické nebo pesimistické, ale na půdě české televize asi optimistické.
Já si můžu jenom na to reagovat. Já jsem vůbec neměl v úmyslu vyvolat ten dojem, že internetové televize a vůbec tyhle ty služby, že jsou dominantní. Máte 100% pravdu v tom, že všichni průzkumy říkají, že minimálně 60-70% lidí očekávají standardní televizi, takže o tom nemůže nic sporu. Já jsem o tom vlastně říkal na začátku, že chci uvést ty okrajové věci, které mají v podstatě na ten proces vliv, takže proto to trošku vypadalo jako dominantní, zároveň samozřejmě to dominantní není. Ale jsou tam věci, když jsme třeba říkali otázku personálního videa, já jsem o tom nemluvil, ale personální video je služba, která je poměrně fragmentovaná, lidi mají zájem. To je vlastně situace, kdy u operátora si prodejme nějaký prostor na 50 hodin, 70 hodin, že jo. A má to vliv, při určitý penetraci to může mít vliv na reklamní trh, protože tím pádem ta reklama tam je vlastně znehodnocená, že jo. Dokonce může být filtrovaná, když to říct. Čili to jsou prostě věci, které, jak jsem říkal, oni jsou okrajoví, ale v podstatě ten hlavní proud velmi silně ovlivňují, že jo. A některé ty prvky se potom dostávají do toho hlavního proudu. Takže ta připomínka je správná, tam to doznělo tak, jak jste říkal, tak bych byl rád a bych byl jasný, že to jsem tak myslel.
Pokud Česká televize, já bych se připojil ještě panu inženýru Hanušovi. Přesně tohle, co jste řekl i kolegové z Německa, když jsme byli na nějakým posledním zasedání, stejně v tom obyváku, tam, kde je ta dneska velký plazmovky, že jo, tam ležíme na tom gauči, díváme se na televizi, maximálně přepínáme kanály, je to přesně tak. Ale já bych ještě řekl jinou úlohu televize. Pak třeba někde pracovně, v dětském pokoji je ten počítač nebo jiná obrazovka a tam zase nastupuje faktor, řekl, nástarších lidí. Víte, co, že se ukázalo z takových těch výzkumů sociologických, správně se říká, že my starší, protože už televizi máme zmáknutou, víme každý ten ovládací prvek na tom ovladači, co nám udělá, tak radši řadu těch aplikací užíváme právě, nebo nechá se užívat pomocí té televize, protože televize nás nepřekvapí, jak nás překvapí to PCčko, že zmáčkneme něco modrá, obrazovka, zase na nás něco a tak dále. A druhá věc, já mám dvoje brejle, jsou oči. Na těch malých obrazovkách problémy, když vyplňuji nějaký ten e-banking nebo tyhle záležitosti, trefit se do ty správné kolonky. Na televizi mám třeba 50, 70, nedělá to problémy. Takže to jsou takové další právě atributy, proč třeba lidi radši tuto aplikaci volí na té televizní aplikaci, když bylo to tady řečeno, proč dublovat něco, co dneska dělá PCčko. A pak jsou to věci spojené s cenou některých služeb. Zvlášť dneska, a mluvilo se tady o tom, je fakt, že hitem v Evropě je DVBH. Na to se vrhly všechny firmy, všechny koncerny, dělá se pro to maximum, protože to je věc, která je zatím nezastupitelná, jinými alternativními prostředky a skutečně přináší je díky té mobilitě další zdroj informací. A zase, vemte, když na vašem mobilu budete chtít zjistit podle ty letadel, my to perfektně dneska na teletextu děláme, budete se chtít podívat na měny, odjezdy vlaků a tak dále, spočítejte si, kolik za to dáte peněz. Tím si řekli, nás to stojí průměrně, já nevím, jedno to podívání se třeba, kolik je dneska jen proti euru, 2 nebo 1,5 eura. Když mám to DVDHčko, tak mě to ani nedodu spočítat z těch našich 75 korun, kolik to podívání na ten kurz mě by mě stálo. Čili to jsou takové další vlastně atributy a věci, kde televize je schopná konkurovat těmhle dalším prostředkům.
No, já na to trochu navážu. Kolega Prava říkal tady tu jednu vizi, kdy ten člověk chce být bavená jenom přepíná vlastně nějaký ovladačem, to je, nebo to maximálně. No já vám řeknu svoji zkušenost. Kolegyně je v oblasti vysílání tady v Praze toho zatím povizorního digitálního vysílání a pořídili si tedy se za nějakých 12 000 harddiskem, který dokáže
já nevím, už zaznamenávat a prostě pouštět si to v různých časech a tak dále, tak jsem se byl u nich podívat na to, tak tam ten její přítel mi to předváděl, seděl, měl vedle sebe tři ovladače a říkal, no jo, ale to teď musím, počkejte, teď to je takhle, tohle musím tady. Prostě to byla věc, kdy já jsem říkal, jenom si splete ovladač a neví, ztratí se. Nedali se představit, vy jste tady ukazoval jeden ten setobox, který nahrazuje vlastně jakoby všechno v jednom. Když jsem si říkal, a tohle nebyl zase ten setobox, nebyl nějak špičkový, teda co jsem já u nich viděl, jaká bude za prvé jeho cena a za druhé ta složitost toho ovládání, jestli opravdu se nepouštíme do něčeho, co prostě ten divák ani nebude chtít, nebo nebude schopný, já nevím, jak to vyjádřit.
Co se týče ceny, tak si myslím, že to je otázka velikosti trhu. Pokud budou aplikace, které ten divák prostě bude chtít, tak ta cena spadne. Víte si, jak spadly ceny počítačů v podstatě, já nevím, za poslední pět let. Takže už dneska penetrace domácností je poměrně značná, přes 5 roky to prakticky nebylo možné. Takže to bych neviděl. Co se týče těch aplikací, tak máte pravdu, to je totiž největší problém. Dokud je budou dělat technici, tak ten zájem o to nebude. Čili my proto taky tam ten vstup z toho projektu digitalizace, ta strategie těch programových formátů. Já bych chtěl zdůraznit to, co jsem tady říkal, že my se do toho nepouštíme. My se nepouštíme do avantgardních věcí tohoto typu a Česká televize to nebude dělat do té doby, dokud nebude jasný, že to má nějakého diváka. A jde jenom o to, že musíme tyhle ty trendy sledovat, to nic nejde. A proto taky ta strategie programových formátů je jedna z nejdůležitějších věcí toho programu digitalizace, protože ta by měla v podstatě určit, co je a co není použitelný pro smysluplný obsah toho televizního vysílání. A na to potom navázat vlastně instalace těch technologií. Tady právě to nebezpečí spočívá v tom, že když jsme se jaksi zahradili do té technologie, tak můžeme zainvestovat v úrovnici, které potom to využití nebudou. Takže já myslím, že na tom začátku těchto typů prostě nebude příliš na tom trhu i z toho důvodu, že nebude na té straně nabídky, že tam nebude nic, co by ty lidi tomu hledal, by si koupili se ta box nevím, za 20 nebo za 25 tisíc korun.
Mě napadla ještě, pane Petrváhne, dostanete slovo, ještě jedna otázka, která tady zazněla, když jste říkal, co byste mohli nabídnout. Ta se týká vašeho archivu a autorského zákona, autorských práv, protože to je věc, která jako přijde na přetřes asi zřejmě, nebo já nevím, jakým způsobem se s tím vyrovnávat, jak teda tohle zpřístupňovat při respektování toho autorského zákona.
Já to považuji za nejperspektivnější věc v podstatě, kterou má Česká televize k dispozici, protože ten archiv obrovský, ať už z hlediska zpravodajství nebo z hlediska těch pořadů, že a technicky je to i zvládnutelné. To znamená, že bylo by to opravdu zajímavé, jenom by to ten trh tak si mohl podpořit. Já nevím, že dobroznání právníků teď je tak, že říkají, že to nejde, takže my v podstatě teď říkáme, otočte to a hledejte způsoby, jak to jde, že? jak se můžeme domluvit. Samozřejmě mě je naprosto jasný, že asi nikdo nebude souhlasit s tím, aby jsme ten pořad vzali a dali ho tam a nikomu za to nic neplatili. Takže to je asi problém. Nicméně si... No, to je právě.
Já bych na pana Hanuše navázal, protože to, co řekl, je opravdu kardinální problém vůbec vývoje nových informačních technologií a jejich užití ve veřejném zájmu. My jsme totiž toto nazvali pokrokem a my jsme si vůbec neuvědomili, že pokrokem bylo to, když před nějakými 100 a více lety nějaká Marie Terezie založila v České republice tehdy jedné zemi Rakouska-Uherska veřejné knihovny. Ale přátelé, může mi někdo vysvětlit, jak po oněch 100 a více letech dnes se chováme k tomu, co reprezentují veřejné knihovny v té digitální podobě? Teď oni neexistují. My jsme celou jednu sféru lidské činnosti, to znamená půjčování, čtení knih a šíření informací, vědomostí, znalostí, jsme poslali k vodě. jenom ve jménu zisku tvůrců a omezení na tom trhu. Jestliže dneska umíme prodat knihu, umíme prodat i elektronickou knihu, ale my neumíme půjčit elektronickou knihu, my neumíme sdílet informace, my je umíme prodávat a obchodovat s nimi. Ale pokrok je i v tom, a vždycky to tak bylo, že obecní knihovna zajišťovala za minimálních nákladů, zajišťovala vzdělanost i tomu nejprostšímu obyvateli. A to humanizovalo přechod od středověku do dnešní doby. A tady vidím, že najednou je tady obrovská brzda, protože autorský zákon v tuto chvíli nepracuje ve veřejném zájmu. On by neměl být součástí v této podobě veřejného práva. To je jeden moment. Druhé věci bych chtěl navázat na v tuto chvíli nepřítomného poslance Plevu a jeho koncept televize jako centra zábavy, před které si sedne, otevře tu flašku s pivem, posadí se a bude koukat. To mi připomíná onu tezi, že počítač je od toho počítač, že počítá. Praxe je ovšem úplně jiná a stejně tak jiný bude i osud televize. Ona nebude jenom bavit. Víte, ono v tom samém slově je obsaženo slovo vize. A my stojíme na počátku té vize a samozřejmě popsat budoucnost řečí zákonů znamená udržet určitou technologickou neutralitu. Kdysi dávno jsme to vám zákonodárcům říkali, když se zpracovával zákon o elektronickém podpisu a vy jste nebyli schopni udělat do zákona definovat zcela jednoduchou věc. Doporučený dopis s doručenkou. On tam v zákoně není. Je tam doporučený dopis, je tam digitální podpis, který ověří totožnost jeho majitele, ale vy neověříte, že ten člověk si ten elektronický dopis doporučený přečetl a že mu byl opravdu doručen. A mohli bychom se strašně snadno dostat v té legislativě k tomu, že bychom něčemu zavřeli cestu. Například znalostem. Protože není nic snadnějšího, než vlastně zakázat, že o ním datovým tokem budou proudit nějaké znalosti, nějaké informace a říct, toto není věc související s právě probíhajícím vysíláním televize. Toto není věc, která se týká obsahu. Toto je věc jako doplňková služba, komerční služba. Ta komerční firma samozřejmě bude mít úplně jiný zájem. Ta bude mít zájem na tom gamblingu. Ta bude mít zájem na té sazce. Ale nikoliv na tom, aby například i k tomu Shakespeareovi, abych našel doprovodné informace.
Já bych to tak ještě chtěl vrátit trochu k České televizi, teda k budoucnosti České televize. Možná, kdyby jsme ještě dostali, nebo mě by zajímala ještě jedna věc, tady byl zmíněn pořad ČT24, že zatím se vysílá do zdi, že se připravuje jeho spuštění v květnu, možná kdyby pan ředitel Šamba něco nám k němu řekl, jak to bude v tom květnu vypadat, jak bude vysílán, bude šířen, nějaké další informace.
Dobře, tedy dobrý den. Já vám řeknu spíš k tomu, jak bude vypadat a kdy bude vypadat k tomu, jak bude šířen vám, že poprosím pana ředitele techniky Popa. V současné době experimentální zpravodajský kanál ČT24 vysílá už několik hodin takzvaně do zdi, vysílá vlastně denní vozích. Dnešní den je ta denní sestava zhruba od 11.15 do 22.30. Příští týden začneme vysílat v plné 18-hodinové sestavě, což je sestava pro první fázi několik měsíců vysílání. Princip tohoto programu je velmi jednoduchý. Zprávy každou celou hodinu, kdy v půl přehled zpráv. To schéma je samozřejmě, snažili jsme se ho diverzifikovat o nejrůznější pořady, řekněme diskuzně analytické, snažili jsme se zohlednit i tematické oblasti, kde se nám občas ve zpravodajství trošku nedostává. To znamená, že tam bude samostatný zpravodajsko-kulturní pořád, umožňující diskusy. Třikrát denně se bude vysílat velké specializované ekonomické zpravodajství. Budeme vysílat, z Brna i sice celostátně pojímaný, ale regionálně zaměřený pořád. To je zhruba tak k tomu, jak by to mělo vypadat. Počítáme s velkým podílem živých vstupů a přímých přenosů, jak z domova, tak ze zahraničí. Například, pokud vzpomínám nedávné události kolem úmrtí Jana Pavla II. A události spojené s volbou nového papeže, to je přesně to, co by v daných dnech volbě zpravodajského programového schématu zpravodajského kanálu nominovalo. K tomu, jak bude šířen, poprosím pana ředitele.
Já teda na začátku, než řeknu, jak bude šířen, trošku takové historie. Jsme strašně, když se přišlo s návrhem vysílání ČT24, diskutovali, jak ho vůbec vysílat. A to proč jak. ČT24 je program pro digitální éru, také vlastně jeho další šíření a budova je ve smyslu platnosti zákona o elektronických komunikacích. A ta diskuze byla vysílat tento program jenom již v digitální terestrické formě, to znamená, řekněme si na rovinu, pro velmi, velmi omezený počet diváků vlastně v Praze, středu Českého kraje, takže na Brně vysílání Českého telekomu experimentální bylo zastaveno, čili bylo by to jen v této, pro tuto úzkou komunitu. A nebo vlastně šířit i dalšími alternativními úzovkách, možnostmi analogovými, nebo které souvisí s analogovým vysíláním, a tím tak trošku vrážet kudlu dozad tomu digitálnímu vysílání, že to nové, na co bychom chtěli lákat diváky, že šíříme i tou dostupnou cestou. Nakonec zvítězila ta myšlenka, ano, i tou dostupnou cestou, aby ten nový program, který by měl opačně nalákat lidi. Podívejte se, to je program, který vzniknul vlastně pro digitální éru, takových programů pak dál by mělo vzniknout víc, nebo mohlo vzniknout víc, a tím vlastně divákovi prakticky ukázat, když trošku v jiné formě, v té omezenější formě, že digitální televize skutečně k něčemu je. Protože ano, diskutovali jsme o doplňkových službách, diskutovali jsme tady o všem dalším, ale skutečně a ze všech výzkumů a praxe to vyplývá, to důležité je přijít další programy, mít šanci přijímat další programy. To je to, co skutečně lidi nejvíc přitáhne. Takže to šíření, které chceme začít vlastně od května letošního roku, by mělo být jednak cestou satelitní distribuce v rámci vlastně té platformy, kde Česká televize vysílá své oba dva programy, ale to ale revoluční, a to znovu tady zdůrazním, je to, že to bude první program České televize, první, který bude vysílat nekódovaný, čili tenhle program bude dosažitelný pro všechny majitele digitálních satelitních přijímačů. Těch nejlevnějších, který koupili v obě nebo kdekoliv, všichni mají šanci chytit tento program České televize. Samozřejmě bude dosažitelný i mimo území České republiky, to je teď na vlastně panu řediteli Šámlovi, aby ukočíroval, že vlastně programy, které tam budou takto vysílány, budou mohly být vysílány i mimo území České republiky. Proto vlastně podujeme, že ty naše první dva programy. To je ta první cesta, kterou vlastně se nechá říct, je zaručená. Těmi dalšími jsou, že já mám tady s panem Jenem Hanušem a doktorem Elgerem za chvíli jednání se společností Carneval Media, kde budeme diskutovat konkrétní podmínky o začlenění do kabelové sítě společnosti Carneval Media. Máme v pondělí sjednanou schůzku s UPC o dalším, když ono těch schůzek proběhlo několik, další fázi jednání o začlenění našeho programu do kabelové nabídky společnosti UPC. A stejně tak probíhají i naše jednání, a tím jsem měl začít vlastně, o tom, že tento program by měl být umístěn do multiplexu českých radiokomunikací a vysílám jako digitální terestický program v rámci multiplexu českých radiokomunikací, to znamená v návaznosti toho, co tady vlastně řekl pan Ing. Hanuš o multiplexu a o té jeho funkci. To, co chci ještě přidat, nesouvisí s tím úplně, ale trošku souvisí. My od 1. května, ať aspoň nějakou historickou věc 1. května splníme, je, že začínáme ty naše dva programy, 1. a 2. satelitní vysílání, vysílat už v formátu 16:9, to znamená v tom širokoúhlém formátu, takže majitelé satelitních přijímačů a ti, kteří již ty plazmové většinou ty nové obrazovky mají, budou moct vychutnat nativně vlastně, to znám neskreslení, ne s těmi černými kruhy, plný formát obrázku 16:9. To, že to hýbe Evropou, můžu vám potvrdit, já jsem byl minulý týden na jednání s kolegy ze sportu ohledně přenosu z mistrovství světa ve fotbale, který jako první historický přenos v Evropě bude celý už ve formátu HDTV, to znamená v tom formátu s tou vysokou rozlišovací schopností. Jsme tady o tom vůbec teď nemluvili, ale to je to, co nás čeká, co nás asi nemine, že jo? Neříkám za dva roky, ale v relativně krátkým horizontu. A kdy i současně se neřeší jen to vysílání s tou vysokou rozlišovací schopností, ale i to vysílání pro ty širokoúhlé obrazovky. Angličané tvrdí, že v roce 2006, čili v příštím roce konání toho mistrovství, už v Anglii je penetrace takřka 50% těch hlavních televizí, těch právě v obyváku, co před nima sedíme, v tom formátu 16:9. A to se rozšiřuje i v celé Evropě. Takže i na to chceme být připraveni a jako Česká televize budeme první, kdo v České republice s tímto formátem začne.
Dobře, děkuji, to byla docela zajímavá informace. Já mám pocit, jestli někdo z vás už tady vidím žádné ruce zvednuté, nevidím. Ano, ještě vidím. Ano, pan Komes.
Děkuji, nevadí, já se rád představím, děkuji Česká televize. Mně to nevadí, pane talíři. Já bych rád vás všechny, kteří máte tu možnost, abyste potom krásně... Pane Děkoj,
jenom promiňte, je tam mikrofon někde?
Já to sami přičím. Dobře, tak já si
musím mikrofon. Pořídili se z toho nějaký zvukový záznam, abyste...
Dobře, já to udělám rád, ještě jednou, děkuji Česká televize. Já vám chci všem jenom tak požádat vás, připomenout vám, že ta krásná prezentace, je to krásná budoucnost, která by mohla být zajímavá, Česká televize by mohla dělat plno věcí, veřejné služby. Prosím vás, abyste přestali už dělat z toho opravdu politiku. Ono to je Česká televize a je to tudíž věcí všech. Není to jenom věcí 200 lidí v parlamentu. A promiňte, prosím, ale tady zaznělo, že vlastně minulí ředitelé byli špatní. My jsme to říkali na začátku. Rada České televize a parlament to poznal daleko později. Já vám děkuji, že to poznali, aspoň teď, to vám děkuju. A druhá věc je, prosím vás, ještě o jednu věc. Přijměte ta čísla, která jsme vám nabízeli před 4 lety, srovnání v Evropě. Ne naše názory, ale evropská čísla považujte za směrodatná. Porovnejte, jak je Česká televize efektivní nebo neefektivní. Prosím vás, opravdu vás prosím, zbavte se pocitu takových těch, musíme nabít dojmu, musíme pozbít dojmu. To byly zatím argumenty, které zaznívaly. Já myslím, že Česká televize je na základě čísel udaných EBU velice efektivní a dneska už bohužel neplní některé věci ze zákona a já vám řeknu proč. Protože nemá peníze na to, aby mohla točit věci jenom proto, že někde momentálně probíhají. Musí točit přesně, jak říkal pan ředitel, jenom to, na co máme okýnko a co můžeme v zápěti odvysílat. Ale to by ten archiv, který tady zmiňoval pan Ing. Hanuš a mnohokrát byl citován, tak by byl postupně ochuzován o věci, které se momentálně dějí a nebudou peníze na to, aby se natočily. Čili prosím, řešte, kteří máte tu možnost, financování České televize, naprosto objektivně, prosím vás o to, aby to bylo objektivní, buďte na nás přísní, ale nemějte dojmy a pojmy. Prosím, pěkně. Děkuji.
Tak, to sice patřilo do prvního bloku, nicméně všichni jsme to vyslechli. A jestli se už nikdo nehlásí dál, vidím, zdá se, že ne, tak já poděkuji vedení České televize za to, že nám umožnilo se tady setkat, že jsme slyšeli ty informace, které jsme slyšeli, protože byly podstatné a než nám slovo, závěrečné slovo panu generálnímu řediteli, tak jenom poprosit ještě jednou o to, zda bychom tu první prezentaci, která se týká té ekonomiky, mohli dostat jako podklad pro stálou komisi pro sdělovací prostředky, takže si myslím, že se dá využít při dalších jednání ve výboru pro vědu, vzdělání a další orgány poslanecké sněmovny.
Rád, pane předsedo, dobře víte, že jste všichni byli obeslání materiály, tuším před dvěma nebo kolik měsíci. Pošleme rádi další, dáme rádi další. Já si ještě nemůžu odpustit několik málo vět. My jsme tady řekli spousty, aspoň doufám, že to tak vnímáte, a z těch zákulisních jednání jsem to tak pochopil, spousty pozitivních věcí a vnímám i prostě určitou vstřícnost od vás. Prostě vidíte, že máme, nemáme před vámi žádné tajnosti. To všechno, co se tady dokázalo, to není moje zásluha, vlastně zásluha nebo jenom zásluha managementu. Je to samozřejmě zásluha všech lidí, kteří tady pracují a mají tuhle televize rádi. Ale málo tady zaznělo, je to fakt zásluha i rady, protože já jsem to říkal na začátku, kdybychom s naší radou nezačali komunikovat víc transparentněji, tak bychom prostě tak daleko nedošli. Všem 15 členům bych chtěl poděkovat jmenovitě panu Mezenovi prostě za to, že pracujeme velmi konstruktivně, často se hádáme, často třískáme do stolu, ale prostě má to pozitivní efekt. Tak a ještě, než vám to děkuji za účast, rád bych, abyste si prohlédli poslední obrázek dnešního dne, taky obrázek zamyšlení, který ukazuje, jaké je postavení České televize. Já vlastně jsem ho tam dávat nechtěl, ale pak jsme si povídali s paní Dostálovou, s panem Plivou. Všichni víme, nemá smysl si v podstatě nic zastírat, že je postavení České televize, a ono to říká, že tady ten Mídekoj se v podstatě redukuje na jejich vztah primární, k privátním médiím a na jejich financování. Sáhneme si do svědomí, všichni cítíme jistou účelovost tohohle pohledu, kvůli němuž se vlastně ztrácí podstata existence veřejnoprávního média. A k té patří těch pět bodů, které tam jsou. Jistě jste si je stačili za tu chviličku přečíst, nebo si je přečtěte. Já mám příjemný pocit z toho, že se nějak víc dokážeme domluvit, že předvímáte naší situaci a že tyhle věci prostě berete v potaz. Takže já vám chci vám poděkovat za váš čas, chci vám říct, že dveře České televize jsou vám vždycky otevřené. Ta nabídka, která tady byla před rokem a půl, stále platí. Bohužel nevyužilo příliš mnoho lidí, s některými z vás se byli v posledním kontaktu, když jste chtěli informace. Máme otevřené dveře, kdykoliv, cokoliv budete chtít, tak vám rádi vyhovíme. Děkuji.